Spoštovani gospe in gospodje, ekscelence, spoštovani gospod kardinal, spoštovani prekmurci, slovenske, madžarske, romske in vseh drugih narodnosti. Leto 1918 je bilo eno izjemno nenavadnih v slovenski zgodovini. Razrušila se je več kot pol tisočletja trajajoča Habsburška monarhija. Skrčilo se je tisočletno Ogrsko kraljestvo. Nastala je Slovenija, ki je dotlej uradno ni bilo v pravi in geografiji ter politiki. A bila je ob so primorsko, večino koroške in del kranske. Pridobila pa je po skoraj tisočletju prekmurje in tako imenovane ogrske Slovence. Bolečina je bila zaradi izgub na severu in zahodu tako velika, da pridobitve na severovzhodu ni bilo mogoče dojeti in pravilno oceniti. Vse odtlej je v slovenski politiki čutiti neko posebno zadrego glede prekmurja, tudi upravičeno slabo vest. Bi je že skrajni čas, da se to stanje preseže in da se združitvi nameni državni praznik. Prekmurje ni le po svoji zunanjosti nekaj posebnega v Republiki Sloveniji, ampak se od nje razlikuje tudi po svoji zgodovini. Bilo je del Ogrskega kraljestva, kjer ni bilo zgodovinskih dežel, kot jih poznamo iz preteklosti velike večine slovenskega ozemlja. Zato v zgodovini ni nikoli oblikovalo svojega centra, ampak je bilo teh več. Tu se ni oblikovala deželna zavest, saj je bila pokrajina razdeljena med dva komitata ali županiji. Nenaklonjena mu je bila tudi cerkvena razdelitev, saj je bila dolga stoletja pod Zagrebsko in Gelsko škofijo, šele po 1777 pod Sombatejsko oziroma 1923 pod Mariborsko. Nova Murskosoboška škofija popravlja eno velikih zgodovinskih krivic. Velika večina Slovencev ne ve, da je del prekmurcev med Mursko Soboto in Monoštrom moral v prvih desetletjih 17. stoletja priznavati celo turško nadoblast in jim plačevati davek. Tudi tukajšnja fevdalna oblast se je precej razlikovala od one v ostalih slovenskih predelih, kar je imelo kasneje posledico, da je tu nastal edinstven kmečki proletariat. Edino v Prekmurju je prišlo po prvi svetovni vojni do prave in obsežnejše agrarne reforme. Kljub številnim razlikam med zgodovinskim razvojem Prekmurja in ostalim slovenskim ozemljem, pa je v njem tudi toliko povezovalnih elementov, ki jih ni mogoče prezreti. Te moramo omeniti še toliko bolj, ker so bili Prekmurci tisočletje politično ločeni od večine Slovencev, živeli so v državi, ki se je s Habsburžani dolgo zapletala celo v vojne. Kot prvo značilnost Prekmurcev moramo opozoriti na neverjetno zvestobo slovenstvu, tako v jeziku kot v posebnem prekmurskem slovstvu. Naj samo omenim, da se besedna zveza slovenski narod prvič v slovenskem jeziku pojavi prav v Prekmurju. Tako protestantskim duhovnikom, ki so začeli s prekmursko književnostjo, kot katoliškim, ki so se še posebno trudili za kulturno integracijo prekmurcev z ostalimi Slovenci, smo dolžni javno priznanje in hvaležnost. Imena kot so Franc Temlin, Štefan Kizmič, Mikloš Kizmič, Josip Košič, Ivan Baša, Franc Ivanosi, Jožef Klekl, August Pavel in še številni drugi, bi morala biti znana vsakemu izobraženemu Slovencu, njihovo delo bi moralo biti bolj zastopano v šolskih učbenikih. Krati tudi ne smemo pozabiti številne anonimne avtorje znamenitih rokopisnih pesmaric, ki so dokaz živega slovenstva med preprostimi ljudmi. Za ohranitev slovenstva v Prekmurju imajo seveda največ zaslug prekmurci sami. Naj se na tem mestu še s posebno hvaležnostjo spomnim prekmurskih izseljencev, tako v Združenih državah kot v številnih evropskih državah, Avstraliji in Južni Ameriki, ki niso pozabili na svoj izvor in na svojo kulturo. Ohranili so svoje izročilo, krati pa pomagali domačim domovini, kolikor so mogli. Prav v zvezi s tem živim in samoniklim prekmurskim slovenstvom, Petrej bo meniti, da dežela onstran Mure ni bila nikoli etnično čista. Poleg Slovencev, ki se tega imena in svojega izvora niso sramovali, so to živeli v sožitju z njim tudi Madžari, Romi, Nemci in Židje. Čeprav uradna politika Budimpešte zadnje desetletje obstoja Ogrskega kraljestva, Slovencem ni bila naklonjena, to ni povzročilo razkola med pripadniki naše najštevilčnejše manjšine in večinskim narodom. Prav ta preteklost je še kako prišla do izraza ob slovenski osamosvojitvi pred 15 leti, ki so jo prekmurci, ne glede na narodno pripadnost, zelo aktivno podprli. Naj se ob tej priliki zahvalim tudi tukajšnjim Romom, ki svojo kulturno in drugo dejavnostjo, to je dokazal tudi nedavni romski festival, kažejo, da je sožitje z večinskim narodom kljub razlikam kulturi in načinu življenja možno. Le oboji, tako večina kot manjšina, morajo biti pri tem aktivni. Za sožitje sta potrebna oba pola. Izrabljam to priliko, da se v tem prostoru z nekaj besedami dotaknem tudi judovske problematike. Kot je znano, je ob koncu 19. stoletja začelo naraščati število tukajšnjih judov. V času med obema vojnama so imeli v Murski Soboti svoj verski sedež za Slovenijo. V nedavni preteklosti smo bili priča poskusom nekaterih posameznikov, da bi Slovence obtožili antisemitizma. Ni mogoče zanikati, da ni bilo redkih posameznikov s takimi nazori, vendar so bili številčno in po vplivu nepomembni. Slovenci niso krivi izgona judov o prelomu srednjega v novi vek iz večine slovenskih dežel. Še manj nacističnega divjanja nad njimi, ki ni obšlo njihove tukajšnje skupnosti, in še manj uničevanja oziroma uničanja pokopališč in miniranja sinagoge v Murski Soboti 1954. leta ali onečaščenja Lendovske sinagoge. Ve se, kdo je imel takrat oblast in ve se, da je ta umorila tudi enega tukajšnjih katoliških duhovnikov. Judovska sinagoga je doživljala enako usodo kot nekateri drugi verski objekti. Uničeni so bili predvsem zaradi vere, ne narodnosti njenih obiskovalcev. Kljub maloštevilčnosti judov v Sloveniji, še jih je nacizem v Prekmurju praktično iztrebil, moram v tem prostoru poudariti, da so veliko prispevali k vsesplošnemu kulturnemu in družbenemu razvoju Slovenije. Za opravljeno delo jim izražamo javno priznanje, hkrati pa si moramo vsi prizadevati, da sožitje iz preteklosti ostaja trajna značilnost sodobne evropsko naravnane Slovenije. Če smo na eni strani izrazili vse priznanje kulturnemu razvoju Slovencev v Prekmurju, pa ne moremo zamolčati nekaterih krivic, ki jih je bilo to področje deležno po združitvi z ostalimi Slovenci v eni državi. Slovenska okroglina ali slovenska krajina, kot so v preteklosti Prekmurci označevali svojo ožjo domovino, je bila po prvi svetovni vojni razmeroma hitro politično in kulturno integrirana v vseslovenski prostor, žal pa so bili veliki zaostanki na gospodarskem področju, ki jih je čutiti vse do danes. Zaostajale so prometne povezave, zamujala je energetska integracija. Začetne ukrepe na tem področju je pred drugo svetovno vojno upočasnila gospodarska kriza, svoje prispevala mađarska okupacija, ki je zahtevala velik človeški davek tako vojaških kot v delovnih mobilizirancih. Mnogi še nimajo javnih spominskih obeležij, ki bi nas spominjala na njihovo trpljenje in žrtve. Nasploh velja poudariti, da je bila prekmurskim Slovencem strani okupatorja namenjena enaka usoda kot njihovim rojakom pod italijanskim ali nemškim okupatorjem. Za čas po drugi svetovni vojni pa je na eni strani značilen največji spomenik Rdeče armejcem, po drugi strani pa seveda ne smemo zanemariti, da so tu mnogi glasovali za monarhijo, kar je prineslo ustrezno politično kazen. Oznaka Slovenska Sibirija za Prekmurje se je tako iz predvojnega obdobja prenesla tudi v povojni čas. Prekmurje je edina slovenska pokrajina, ki je imela nafto. Žal dobički iz njenega pridobivanja in predelave niso bili v celoti reinvestirani v pokrajino. Z razvojem prehrambene in tekstilne industrije, ki se je začel že pred drugo svetovno vojno, so bili sicer dani temelji za industrializacijo, ki pa je žal zastala večinoma na svoji osnovni stopni in je ni dovolj spremljala potrebna modernizacija v smislu razvoja novih gospodarskih dejavnosti z višjo stopnjo dodane vrednosti. Tudi kmetijstvo ni zmoglo nekdanje jugoslovanske konkurence in ima sedaj velike težave zaradi cen, ki veljajo na evropskem trgu. Še najbolj obetaven je trenutno prekmurski turizem, zlasti kopališki, ki nima prave konkurence v širšem prostoru. Slovenska država se danes zaveda svojih dolgov do Prekmurja. Ne more pa mu pomagati zgolj s prinašanjem dobrin, ampak predvsem z ustvarjanjem možnosti, da se jih tukajšnji prebivalci sami pridobijo. V tem pogledu je treba ocenjevati zlasti gradnje avtomobilske ceste, ki je doslej napredovala prepočasi. Vlada si danes prizadeva, da bi gradnjo kar se da pospešili. V pripravah je tudi modernizacija železniške proge. Zavedamo se, da bo šele z izgradnjo prometnic, ki so osnovni temelj sodobnega gospodarstva, prišla do polnega izraza obmejna lega Prekmurja. Z njimi bo to lahko začelo izkoriščati prednosti, ki jih prinaša bližina Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Tisto, kar je nekoč Madžarsko označevalo kot neprijazno slovensko Sibirijo, mora in bo postalo lahko njena primerjalna prednost. Preteklost, ki jo lahko razbiramo iz tukajšnje sakralne in druge arhitekture in bogatstvo v muzejih, razkriva, da Prekmurje ni bilo vselej revno, da pozna tudi obdobja, ki so bila imovita. Zakaj se to ne bi ponovilo? Smiselno bo treba kandidirati za evropska razvojna sredstva, ki so nam prvič na voljo v znatni količini. Ustvariti možnosti, da se trajno zaustavi beg možganov iz sveta to stran Mure, kajti brez znanja ni napredka. Potrditi je treba staro modrost, da kolikor pot pele iz tukajšnje dežele, vodi tudi nazaj. Izboljšane prometne povezave in urejeni meddržavni odnosi so veliko upanje za gospodarski razvoj Prekmurja. Slovenija bo še naprej skrbela za urejena medetična razmerja, posebno bo skrbela za madžarsko manjšino v Sloveniji, krati pa si bo seveda prizadevala, da bi podobno raven uživali tudi porabski Slovenci, ki so kljub maloštevilčnosti in težkim razmeram enakopravni del narodnega telesa, tako kot Slovenci v ostalih sosednjih državah. Če Slovenija na eni strani nima ozemeljskih teženj do sosednjih držav, pa to ne pomeni, da je pripravljena trgovati s temeljnimi pravicami tamkaj živečih avtohtonih Slovencev. Od osamosvojitve naprej tega Slovenija tudi nikoli ni počela. Odločno moram zavrniti neodgovorne in škodljive izjave nekaterih posameznikov doma in v zamestju, ki so si takšne obtožbe na račun slovenske države gladko izmislili. Skrajni čas je, da se položaj naših rojakov v zamestju povsod uredi v skladu z visokimi evropskimi standardi, ki jim Slovenija doma dokaj uspešno sledi. Ko gre za našo manjšino na Madžarskem, Slovenija računa na veliko razumevanje sosede, ki ima svoje manjšine v vseh svojih sosednjih državah. Prav položaj manjšin najbolj kaže resničnost in pristnost odnosov med sosedi. Združevanje Evrope in odprtost mej prinašata nove kvalitete, vendar pa ne zmanjšujeta odgovornosti držav do tistih, ki so potrebni pomoči in zaščite. Prav Prekmurje je primer, kako je takšna razmerja mogoče dobro reševati. Če je dežela onstran Mure stoletja slovela po svoji krajinski lepoti, naravi in govorici njenih prebivalcev, njihovi čudoviti in enkratni glasbi in prehrani, je skrajni čas, da se to duhovno bogatstvo tudi materializira. Vsako letno praznovanje združitve Prekmurja z večino slovenskega etničnega ozemlja, skupno, upravno in politično celoto naj bo prilika za veselje, pa tudi vsako leto za sprotno oceno rezultatov gospodarskega in družbenega razvoja v preteklem letu. Iskrene čestitke ob državnem prazniku dnev združitve prekmurskih Slovencev z matičnim slovenskim narodom. Hvala lepa.